Dos balan dos rito.
Kristai gerbiami.
Laida aktualijos.
Kristai, gerbiami Marijos radio klausytojai, mes pradedame laidą aktualijos prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Susitinkame šioje laidoje prieš pat kalėdas ir naujuosius metus, taigi ir norėtume jums, mėly klausytojai, pristatyti svarbiausius įvykius ir aktualijas įvykusius per šiuos metus. Studijoje šiandien vieši ISM ekonomikos ir politikos programų vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir ISM bei VDU lektorius. Taigi, pirmiausia, noriu klausti jūsų, nesenai baigėsi tik tai čia Lietuvoje vykęs Europos tarybos posėdis. Taigi, kaip Lietuvai sekėsi pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai? Gerbiamas Vincentai, gal jūs pradėkit.
Taip, be jokios abejonės, pirmininkavimas Europos tarybai buvo vienas svarbiausių Lietuvos šių metų įvykių. Ne tik šių metų, galima sakyti, viso pirmojo 20-mečio atkurs Lietuvos nepriklausomybę. Jau kalbėjome apie šį įvykį praėjusioje laidoje, kur Pijus ir aš diskutavome šio klausimu. Mano manimu, pirmininkavimas buvo sėkmingas, jeigu teisingai nusistatysime lūkesčius. Lietuva turėjo gal šiek tiek padidintus lūkesčius, būtent dėl to, kad tikėjosi tiek politikai, tiek žiniasklaida, kad bus pirmininkavimo metu priimta, sakant, pasirašyta Ukrainos ir Europos Sąjungos asociacijos sutartis. Sutartis pasirašyta nebuvo, tačiau visi, kas rimtai stebi politiką ir kieno nuomonė yra svarbi, turiu minėjo užsienio valstybių lyderius ir žiniasklaidą, neturėjo tokio lūkesčio, kad Lietuva viena reikšmiškai savo pajėgumis Ukrainą atitemptų į Europos Sąjungą. Tai yra dideli pasaulinės politikos dalykai, veikia Rusija, veikia Europos Sąjunga, veikia pirmiausiai ir stipriausiai Ukrainos valdžios noras išlikti valdžioje, laviruoti vienai per kitai, bet čia Lietuva padarė tai, ką galėjo. Buvo klausimai, ar prezidentė turėjo stipriau įsitraukti čia. Iš karto galima paskubėti ir pasakyti, kad prezidentė įsitraukti nebuvo daug galimybių, kadangi jinai jau iš anksčiau, prieš keletą metų, buvo užsiangažavus labai stipriai, kaip Julijos Timošenko kalinamos buvusios premjerės gynėja. Jinai važiavo ir aplankyti Timošenko kalėjime, jinai visada buvo užėmusi labai stiprią poziciją, tokią vertybinę poziciją šito klausimu, kas darė iš jos labai netikusią derybininkę. Jinai tiesiog negalėjo nuvažiuoti, nes jinai neturi nei kiek pretenzijos į neutralumą. Pažiūrėkim, kas važiavo į Ukrainą, tai važiavo Kvasnevskis ir Koksas. Taip, Kvasnevskis buvęs Lenkijos komunistų partijos lyderis, sėkmingos reformuotos komunistų partijos lyderis. Tai yra žmogus, kuris turi kredencialus kalbėtis su tokia vyriausybė kaip Janukovyčiaus vyriausybė. Grybauskaitė tokių kredencialų neturėjo. Taigi trumpai tariant, dėl Ukrainos čia didelės problemos nematau, o pasiekimai yra gražus. Visų pirma, nepamirškim, kad į mus pirmiausiai žiūrėjo kaip į pirmokėlius savotiškus. Pirmą kartą darom šį renginį, nes pirmoji Baltijos šalis pirmininkavusi Europos tarybai, taigi buvo žiūrima ir apskritai, ir nesuklupsim lygioje vietoje, ir sklandžiai praeis renginiai, ar nebus kažkokių išsišokimų, viskas buvo padaryta labai tvarkingai. Ir taip pat yra pasiekti konkretus dalykai. Moldova pasirašė asociacijos su Europos Sąjunga sutartį. Lygiai taip pat, galbūt ne mažiau netgi svarbu, Lietuvos taktiško tarpininkavimo dėka pavyko suderinti didžiųjų Europos valstybių pozicijas dėl Europos Sąjungos biudžeto ateinantiems 7 metams. Taigi, sakyčiau, vienareikšmiškai sėkmė, nors ir yra tas viena muselė barščiuose, būtent Ukrainos nepriėmimas, nepasirašymas susijuotų sutarties, bet vis dėlto yra gerai.
Jo, čia mes tą muselę patys įsimėtėm.
Vienareikšmiškai.
Na ir mes žinome, kad Lietuva išrinkta Jungtinių Tautų Sąjungos tarybos nare. Pijau, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kokios galbūt užduotis teks Lietuvai?
Taip, baigiam vieną pirmininkavimą, pradėsim narystę Jungtinių Tautų saugumo taryboje, kaip viena iš nenuolatinių narių. Ir čia tai toksai šiek tiek dviprasmiškas klausimas. Viena vertus vis tiek pagrindiniai žaidėjai saugumo taryboje išliks tie patys 5 valstybės turinčios veto galią, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, Rusija, Kinija, Prancūzija ir Didžioji Britanija, antra vertus ir nenuolatinių narių pritarimas yra svarbus. Ir čia mes turime džiaugtis, kad esame demokratinė valstybė, nes yra atlikti moksliniai tyrimai, kaip buvimas Jungtinių Tautų saugumo taryboje veikia valstybių raida. Ir nustatyta, kad jeigu tu esi Jungtinių Tautų saugumo taryboje, nuolatinės narės, kuriams reikia užsitikrinti tavo paramą, tau skiria daugiau šiek tiek finansavimo per įvairius kanalus, daugiau paramos. Ir jeigu ta parama patenka į autoritarinės šalis, tai vystimasis šiek tiek sulėtėja, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, bet tai ir iš esmės nusiperki savo balsą, o diktatorius gali savo vykdyti savo reikalingą politiką šalies viduje, turėdamas daugiau lėšų ir galėdamas jas skirti savo reikmėms, ar tai būtų kova savo pozicijoje, ar šiaip savo pasidėti juos Šveicarijos banke kur nors. Tai va, tai kadangi mes esame vis tik tai demokratinė valstybė, tai galime tikėtis, kad taip nenutiks. Tad iš esmės, aišku, tas buvimas saugumo taryboje bus toks, kaip jau minėjau, pagrindiniai žaidėjai išlieka tie patys 5 ir be abejonės mes šiuo atveju būsime toje vakarų pusėje, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų, Didžiosios Britanijos. Ir kaip visas eisis, kokie klausimai iškils, žiūrėsim, reikia tikėtis, kad labai rimtų klausimų, kurie liestų ir mus pačius, tai neiškils. Šiaip aišku, galima šiek tiek prisiminti ir Jungtinių saugumo tarybos istoriją, kai ir pažiūrėti būtent tai, kaip skirtingi didieji žaidėjai naudoja veto teisę, kadangi būtent tos 5 valstybės gali vetuoti bet kokį sprendimą. Ir pamatysim, kad Sovietų Sąjunga ir Rusija, jeigu esim tik vieną testinį žaidėją, tai jie per visą laiką blokavo maždaug tiek pat Jungtinių Tautų saugumos tarybos sprendimų, kiek visos kitos narės kartu sudėjus. Aišku, didžiausia konfrontacija vyksta tarp JAV ir Rusijos, bet čia, manau, aišku, pakankamai, kurioje pusėje mes būsime.
Taip, tai iš tiesų, jūs labai teisingai pastebėjo, kas ten tie pagrindiniai žaidėjai ir kaip viskas vyksta, bet būtent dėl to, kad Jungtinių Tautų saugumo taryba turi tuos veto žaidėjus, kurių kiekvienas vienu balsu gali sustabdyti bet kokį sprendimą. Tarptautinių santykių literatūroje tokia organizacija, turinti veto žaidėjus, yra vadinama sekle organizacija. Sekle organizacija yra todėl, kad jinai realiai gali padaryti lemiamus sprendimus labai labai nedideliam atveju kiekiui. Kodėl? Todėl, kad kai atsiranda kiek labiau kontroversiškas klausimas, kur didžiųjų valstybių, beje labai skirtingų valstybių, tokių kaip Kinija, Rusija, Prancūzija, Anglija ir JAV nuomonės nesutampa. Viena iš jų užtenka pasakyti veto ir procesas sustoja. Dėl to istoriškai mes matom, kad Jungtinių Tautų saugumo taryba vis dėlto pirmiausia yra ištaigingas forumas pokalbiams, o ne sprendimų priėmimo organizacija. Vienas įdomus istorinis faktas. Klausytojai, ko gero, nežino šitos detalės, kadangi aš pats visai dar tik nesinėje sužinojau tokią kelis smulkį detalį. Jungtinių Tautų saugumo taryba leido Jungtinėms tautoms naudoti jėgą, sakant, jėgą naudoti Jungtinės tautos, o Jungtinės Amerikos valstijos Jungtinių Tautų vardu, tik tai du kartus. Vienas kartas buvo pirmasis karas Irake ir tą laikotarpį galime paaiškinti tuo, kad Tarybų sąjunga tuo metu trupėjo ir ne veto klausimai ir netarptautinės politikos klausimai buvo Tarybų sąjungos lyderių galvoje, kalbam apie 91 metus. Lygiai taip pat Kinija neturėjo stiprios pozicijos Irako klausimą. Bet įdomesnis atvejas, kuomet Jungtinių Tautų saugumo taryba leido Jungtinių Tautų vardu įsikišti į karą taikdarystės sumetimais, įvyko Korėjos karo pradžioje. Būtent Korėjos karas, kuris vyko 20 amžiaus viduryje Šiaurės Korėjai iš polus Pietų Korėja, buvo labai įdomus atvejas, kadangi tuo metu Jungtinės valstijos kreipėsi į Jungtinių Tautų saugumo tarybą leidimo pradėti karinius veiksmus, įdant apginti Pietų Korėją nuo Šiaurės agresijos. Savaime suprantama, tuo metu Sovietų sąjunga būtų viską užvetavusi, bet kodėl neužvetavo? O buvo tokia situacija. 20 amžiaus viduryje Kinija Jungtinių Tautų saugumo tarybai atstovavo ne komunistinis Pekinas, o Taivanas, tai yra Kinijos nekomunistinė respublika, mažytė valstybėlė, kuri išliko atskira nuo komunistinės Kinijos ir ilgą laiką dar išlaikė diplomatinės teisės. Taigi Kinija negalėjo vetuoti, nes iš esmės buvo tuo metu Amerikos sąjungininkė. O Sovietų sąjungos atstovas Jungtinių Tautų saugumo tarybai, protestuodamas dėl to, kad Kinija, komunistinė Kinija, nėra atstovaujama Jungtinių Tautų saugumo tarybai, boikotuodavo saugumo tarybos posėdžius ir nesirodydavo posėdžiuose. Pasirodo, pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos taisyklės neturi būti veto iš tų narių, kurie yra posėdyje. O vat sovietai neperskaitė taisyklių iki galo, boikotavo posėdį ir be jų veto buvo nuspręsta atsitiktinumo praktiškai keliu įsitraukti į karinį konfliktą tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų. Tuo noriu pasakyti, kad Jungtinių Tautų saugumo taryba labai retai priima iš tikrųjų svarbius klausimus, kad ir koks karštas įvykis bebūtų, šansai, kad mes pamatysim Lietuvos pirmininkavimą Jungtinių Tautų saugumo taryba priimant svarbius sprendimus, yra praktiškai lygus nuliui. Kita vertus, susitinku su Pijum, tai vis tiek yra gera galimybė Lietuvai pirmiausiai padidinti savo matomumą, bet lygiai taip pat ir išugdyti naują profesionalių diplomatų grupę. Žmonės, kurie dar galbūt neturi daug patirties, tačiau pradės stažuotis kartu su labiau patyrusiais Lietuvos diplomatais dabar dirbančiais Jungtinių Tautų saugumo taryboje. Tokiu būdu išauginsim geresnį atstovų korpusą ir galėsim vėliau įsitraukti į kitus, galbūt labiau Lietuvai aktualius klausimus.
Na, o dabar prisiminkime jau vis labiau skambančius internetiniuose portaluose ir žiniuose apie protestus Ukrainoje ir Turkijoje. Gal galėtumėte truputėlį apie tai pakomentuoti?
Iš tiesų, tai yra labai įdomus reiškiniai ir iš moralinės pusės labai, ypač Lietuvos gyventojams, natūraliai kyla noras paremti protestuotojus, kurie norėtų daugiau laisvės, norėtų atsikratyti korumpuotų ir nereprezentatyvių atstovų. Tačiau vis dėlto reikia, kalbant bent jau apie Ukrainą, suvokti, kad šitie protestai daugiau ko gero verti užuojautos ir paramos maldoje, nei vilties, kad jie pakeis status quo. Aš dabar, kai skatau Lietuvos žiniasklaidą, matau labai daug ar tai interviu iš politikų, iš kultūros veikėjų, kurie buvo nuvykę į Ukrainą ir pasigirsta tokios mintis, toj nugriūs Ukrainos valdžia, Janukovičius yra moraliai susibankrotavęs, protestuotojai jau ruošia antrą oranžinę revoliuciją. Deja, aš manau, kad to nebus ir nebus dėl to, kad situacija yra labai skirtinga negu ta, kuri buvo anuomet, kai vyko oranžinė revoliucija. Pirma yra lyderių klausimas. Protestuotojai šiuo metu neturi vieno aiškaus ir ryškaus lyderio, tokio, koks tai buvo prezidentas Juščenko oranžinės revoliucijos metu. Boksininkas Kličko, nors yra žavingas, puikus sportininkas, bet tuo pačiu metu neturi nei tokio pasitikėjimo, nei galugulio tokios erudicijos, kaip politikui tokiai dideliai šaliai derėtų turėti. Kiti žmonės yra labiau tinkami, sakykime, intelektualiai šiai pozicijai, opozicijos lyderio pozicijai, tačiau toli gražu nėra vieninteliai lyderiai, tokie kaip Arsenijus Jaceniukas, pavyzdžiui. Taigi, aiškaus lyderio nėra, opozicijoje yra šiokių tokių skilimų, tai yra vienos pusės silpnumas. Ir galų gale yra dar svarbesni faktoriai, būtent tai, kad Ukrainos elite tiek tarp oligarchų, tiek tarp valdžios aukščiausių struktūrų šiuo metu nėra tokio ryškaus skilimo, koks tai buvo matomas 2004 metais žiemą oranžinės revoliucijos metu. Tuo metu per oranžinę revoliuciją tiesiog akivaizdžiai matėsi, koks netikrumas buvo apėmęs patį Ukrainos elitą. Dar vienas įdomus faktas, taip pat mažai žinomas. Ukrainos buvusio prezidento Leonido Kučmos, to prezidento, kuris rėmė Janukovyčių prieš Juščenką oranžinės revoliucijos metu, žentas skyrė pinigų paremti Juščenkos kampanijai. Tai yra to žmogus, kuris priešinosi jo uošvio prezidento remiamam kandidatui. Tai parodo, kad netgi pati buvusio prezidento šeima buvo skilusi savo nuomonėje, kas laimė šitą grajų, ūkiškai sakant, ir ant kokio prezidentinio kandidato reikia statyti. Tėtis rėmė Janukovyčių, bet sūnus tikrai be didelio pykčio šeimoje strategiškai parėmė Juščenką, jeigu kartais Juščenką laimėtų. Tai rodo, koks didelis skilimas buvo valdžios ešalone tuo metu Ukrainoje. Šiuo metu nieko panašaus tai nėra, vis dėlto regionų partija Pabarška, Patraška, bet važiuoja toliau. Ir dėl to panašu, kad, kaip ir minėjau, Ukrainos protestuotojams reikia dabar vienybės, reikia mūsų paramos taip pat ir maldoje, bet manau, kad artimiausių metų status quo drastiškai nepasikeis.
Kitas tavo ramune minėtas pavyzdys buvo Turkijos protestai, tai tenai situacija kiek kita ir protestai prasidėjo jau gerokai seniau, jie dabar šiek tiek aprimė, bet savo piką buvo pasiekę rudenį. Tai Turkijoje yra šiek tiek kiti klausimai sprendžiasi ir šiuo atveju Turkija tradiciškai ilgą laiką buvo sekuliariausia iš islamo valstybių ir tas sekuliarizmas buvo tvirtintas dar jų valstybės, su kurio modernios valstybės, kurio Kemalio Atatürko ir ilgą laiką būtent buvo prižiūrima, kad per daug religiškai nusiteikę atstovai, politikai nepatektų į valdžią ir jeigu jie patekdavo, jie būdavo nuo jos nustumimi, čia didelį vaidmenį vaidino ir kariuomenė. Vis tik tai dabar paskutiniu metu būtent dabartinio Turkijos vadovo Erdogano partija, kuomet pateko į valdžią, ėmėsi preventyvių veiksmų. Tai yra pirmas suėmė kariuomenės vadovybę, susodino tenas apkaltinę sąmokslų, kad kariuomenė negalėtų imtis perversmų ar dar kažkokių veiksmų, kad vėlgi paskelbti naujus rinkimus, kuriuos vėl laimėtų sekuliaristai. Ir iš esmės Erdogano partija pradėjo vykdyti labiau pro musulmonišką politiką, būtent atitolti nuo tų ankstesnių idealais laikytų būtent sekuliarizmo. Ir šiuo atveju būtent tai ir vienas yra iš priežasčių, kodėl jaunimo nepasitenkinimas kilo, nes dabartinė situacija sutarkėjo tokia, kad netgi skirtingos tos pačios valstybės valdžios šakos, pavyzdžiui, teisminė valdžia ir parlamentas, jie vienas su kitu nesutarė. Čia galima prisiminti pavyzdį, kadangi viena susijusi su tuo, kas ir Europoje pakankamai dabar dažnai sprendžiama, ar gali, pavyzdžiui, viešose vietose dėvėti musulmonišką galvos apdanglą ir Turkijoje, nors tai ir kaip ir tradiškai musulmoniška valstybėje, universitetuose merginos negalėdavo nešioti savo turkiškų tradicinių religinių galvos apdangalų. Štai buvo tiesiog draudžiama ir kuomet atėjo Erdoganas į valdžią, būtent iškilo vienas iš tokių konfliktų, nes kažkas nuėjo su savo galvos apdangalu į universitetą, taip pat kilo klausimai, ar čia galima, ar taip negalima. Ir konstitucinis teismas pareiškė, kad ne, negalima griežtai pagal mūsų įstatymus, pagal mūsų teisę to daryti negalima, mes esam griežtai sekuliari valstybė. Tuo tarpu Erdoganas pasakė, kad, nu, gerai, čia teismas tai pasakė, jūs eikit, jeigu kas skųskitės man. Kitaip tariant, turime net ir konfliktą tarp skirtingų valdžios šakų ir tas būtent radikalėjimas, bandymas prisiminti nebe būtent tą Atatürko, bet Osmanų imperijos paveldą, dabar čia ne taip seniai, prieš porą metų buvo pastatytas filmas 1453 apie Konstantinopolio užėmimą ir kitaip tariant bandoma vis prikelti tą būtent osmanišką į paveldą ir yra viena iš tokių priežasčių, kuomet dėl ko pradėjo jaunimas protestuoti, nors oficialiai tai tenais buvo tas jau kibirkštis įžiebusi paraką, buvo dėl Gezi parko renovacijos peros, ar ten parką buvo planuojama tiesiog pertvarkyti šakitą, aš dabar negaliu tiksliai pasakyti, tačiau būtent tuomet pradėjo tenais rinktis jaunimas ir protestai, nors dabar jau gerokai mažesni, tačiau vyksta vienokia ar kitokia forma. Kitas dalykas, ką mes matom tiek iš Ukrainos, tiek iš Turkijos pavyzdžių, tai ir ką mes matėme arabo pavasario metu, tai kokia informacinių technologijų įtaka yra šiuolaikinėje politikoje ir būtent tais atvejais, kuomet vyksta konfliktas tarp valdžios, būtent tokiais protestų būdais. Tai jeigu Egipte viską darė Twitteris, tai šiuo metu irgi galime nueiti internetą ir tiesiogiai stebėti, kaip vyksta protestai Ukrainoje, buvo galima tiesiogiai stebėti ir galiausiai ir tą patį vienas, kuomet viena iš naktų įvyko išvaikimas protestuotojų, būtent visą galima tiesiog šiuo metu, kaip sakant, kaip ten išinė sakė, kad nežinau, kokiais ginklais trečias pasaulinis bus kariaujamas, bet ketvirtas tai bus su lazdom ir lankais, tai čia galima sakyti, kad nežinau, kokiais ginklais bus trečiam pasauliniam bus kovojama, bet kad galėsim stebėti tiesiogiai, tai tikrai. Tai ir šita informacinių technologijų įtaka iš tikrųjų labai aiškiai jaučiasi, kad jinai kelia ir didesnį pavojų, būtent laisvas priėmimas prie informacijos ir laisvas bendravimas, kurio negali visiškai sustabdyti ir apriboti tarp skirtingų protestuojančių grupių. Tai kelia didesnį grėsmę valdžiai ir čia vėliau galim prisiminti vieną iš atvejų, kuomet berods Mianmare telefonai buvo pakankamai mobilieji geromis kainomis, galima sakyti, daugiau mažiau kaip vakaruose, tačiau SIM kortelė kainavo berods $200. Būtent tam, kad žmonės negalėtų vieni su kitais kontaktuoti ir lengvai regsti sokalbių prieš režimą. Ir lygiai taip pat tose pačiose valstybėse, dabar nesimenu, po vieno iš cunamių buvo greitai išvaikyta. Ir žmonės iš pradžių susirinko, kadangi jų namai buvo patvindyti, iš karto visi buvo išskirstyti, vėlgi be jokių ryšių informacijos priemonių. Tad šiti Turkijos, Ukrainos atvejai šiuo metu tiesiog rodo, kokią įtaką dabar ir ateityje vis priečia be abejo vaidins būtent informacijos technologijos ir galimybės lengvai bendrauti ir koordinuoti savo veiksmus skirtingoms grupėms.
Aš dar norėčiau sugrįžti prie Pijaus minėtos temos apie Turkijos protestus ir užduoti klausimą, į kurį aš neturiu atsakymą. Čia toks retorinis klausimas visiems laidos dalyviams ir klausytojams. Iš vienos pusės, ką matom Turkijoje, ką labai teisingai Pijus identifikavo, yra tai, kad tam tikra sekuliari visuomenės dalis, matanti Turkijos modelį, ko gero, bent jau iš dalies europietiškoj gyvensenoj, nenori leisti labiau religingai visuomenės daliai gyventi pagal savo sąžinės nurodymus. Pavyzdžiui, tenais nešiodė tam tikrus apdangalus, kurie atspindi islamo idealus, islamo vertybės. Ir iš vienos pusės mes matom čia labai aišku bažnyčios ir valstybės santykių pablogėjimą, įsitempimą, šiuo atveju kalbam apie musulmonų bažnyčią, bet vis tiek tas pats principas. Matom kažką šiek tiek panašaus į prancūzišką modelį, tos sekuliarizmo modelį, kuriame valstybė yra visiškai atskira nuo bažnyčios ir viešojoje erdvėje jokie religiniai argumentai, jų religinė simbolika neturėtų rodytis. Žinoma, Turkijoje situacija nėra tokia drastiška kaip Prancūzijoje, kadangi Turkijoje galgaldis pats Erdoganas, religinės partijos atstovas, tapo premjeru, bet vis dėlto matom tam tikrą visuomenės dalies norą Turkijoje sekuliarizuoti valstybę, daryti ją labiau panašiai į Prancūziją, kur religija yra išstumiama griežtai į privačią erdvę. Ir šitoje vietoje, kaip katalikai, natūraliai mes, ko gero, jaučiam simpatiją mūsų bičiuliams, musulmonams, mūsų pusbroliams musulmonams, kurių religinės teisės yra varžomos. Bet iš kitos pusės mes turim ir tam tikrą praktinę realybę. Realybė yra tokia, kad musulmonų islamo tikėjimas yra jaunas tikėjimas, jisai nėra labai stipriai centralizuotas, yra daug interpretacijų, yra daug mokytojų tame tikėjime ir kai kurios jo atšakos, tos labiau radikalios, jos yra iš tiesų pačios savaime priešingos žmonių sambuviai laisvoje visuomenėje. Na, tarkim, teroristai, kurie žudo nekaltus žmonės, sakykime, arba galų gale visi girdėjome per praėjusius metus liūdnus, tragiškas žinias apie katalikų ir kitų krikščionių žudimus ir jų bažnyčių deginimus musulmoniškose kraštuose, kur vyrauja labai primityvios, labai barbariškos islamo atšakos. Ir tada iškyla klausimas. Viena vertus, kaip katalikai mes palaikom pusbrolių musulmonų teisę į religinę raišką, iš kitos pusės, natūraliai piktinamės, jaudinamės ir protestuojam dėl mūsų brolių katalikų ir kitų krikščionių teisių pažeidimų. Jeigu taip ūkiškai pasakyti, už ką dabar sirgti Turkijos atveju, sekuliaristus neišeina, nes jie įdinga bažnyčios valstybės santykių modelių siūlo, už islamistus irgi sunku, nes ten yra savų problemų. Tačiau sakau, aš nereikalauju šioje studijoje atsakymo, bet tai yra sunkus ir svarbus klausimas. Gal kokių komentarų apie jau?
Net nežinau. Tikrai nelengvas klausimas ir viena vertus, kaip pažiūrėsi, ar iš religinės, ar iš politinės, kas, ar svarbiau išlaikyti savo kaip draugą, ar leisti vystytis ir tada nežinia, kas, žodžiu, nežinia, kokia tolesnė raida. Tai čia toksai tikrai nėra lengvas, nėra iš lengviausių klausimų.
Taip, mano močiutė amžinatilsi sunkiais pokario laikais yra kartą pasakius, kad gyvenimas sunkus, bet verta gyventi vien dėl to, kad galėtum išgirsti, kas vyksta politikoje ir apie tai pagalvoti. Tai jinai buvo tikrai teisi. Klausimai yra sudėtingi ir labai įdomus.
Taigi, mėly klausytojai, o dabar padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios sugrįžėme vėl į eterį. Ir primenu, kad šiandien mes tiesiog aptarame svarbiausius įvykius, kurie vyko Lietuvoje ir pasaulyje per praėjusius metus. gerbiami radio klausytojai, mes tęsime laidą Aktualijos. Na ir kaip jau girdėjote, mes šiandien kalbamės apie svarbiausius praėjusių metų, dar ne praėjusių, bet jau besibaigiančių metų įvykius. Studijoje pas mus šiandien vieši ISM ekonomikos ir politikos programų vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir ISM bei Vytauto didžiojo universiteto lektorius. Na ir tesdami laidą noriu jūsų toliau klausti apie įvykius Vatikane, kokie buvo jie svarbiausiai įtakoja Lietuvą ir pasaulį šiais metais.
Tai aš manau, tikrai negalima Marijos radijoje neatsižvelgti į svarbius, viltingus, gerų pokyčių žadinčius įvykius Vatikane. Ko gero, simbolinis žingsnis, nuo kurio reikėtų pradėti, tai yra popiežiaus Pranciškaus išrinkimas Times žurnalo metų žmogumi. Istoriškai jau daugelį dešimtmečių Times žurnalas renka žmogų, kuris jų manimu ir pasaulio bendruomenės manimu yra svarbiausius tų metų veikėjas, padaręs didžiausią poveikį pasaulį. Anksčiau turėjom ir gana odiozinių asmenybių, kurios būdavo išrinkamos Times pasaulio žmogumis, sakykime, Hitleris arba Stalinas, tačiau pastaraisiais dešimtmečiais susiformavo tendencija vis dėlto daugiau tą titulą skirti geriečiams, skirti tiems, su kuo pasaulio bendruomenė sieja didelės viltis. Ir štai šiemet turime katalikų džiaugsmui popiežių Pranciškų. Seniai jau galbūt katalikų bažnyčia ir jos lyderiai neturėjo tokio teigiamo įvaizdžio formuojamo žiniasklaidoje. Tačiau reikėtų vis dėlto pridurti, kad ko gero popiežius Pranciškus, nepaisant to, kad yra vienas populiariausių popiežių pastaraisiais dešimtmečiais. Na, be abejo, niekas ko gero ilgą laiką nepralenks Šventojo Jono Pauliaus antrojo populiarumo ir gebėjimo bendrauti su žiniasklaida, bet vis dėlto po popiežiaus Benedikto laikotarpio atrodo, kad šis popiežius yra labai ryški asmenybė pasaulinėje scenoje. Bet tuo pačiu metu reikia pabrėžti, mano manimu bent jau, kad šitas popiežius yra ko gero labiausiai nesuprastas popiežius pasaulinėje žiniasklaidoje. Ir ironija yra ta, kad jis yra metų žmogus ir yra itin populiarus būtent dėl to, kad jis yra taip labai nesuprastas. Nesuprastas jis yra daugeliu atveju, kaip buvo spausdinami straipsniai, sekuliarioje žiniasklaidoje, kurios skaitant galima buvo susidaryti įspūdį, kad štai jau popiežius Pranciškus padarys reformas bažnyčioje, reformas, kuris leis, sakykime, panaikinti celibatą arba įvesti moterų kunigystę, arba liberalizuoti abortus, arba įteisinti gėjų dalyvavimą pilnai katalikų bažnyčioje, dalyvavimą gėjų, kurie gyveno homoseksualų lytinį gyvenimą. Ir tokiu atveju žiniasklaida tiesiog pasiusdavo iš pasitenkinimo, formuodama tam tikrą liberalaus vos nesukilėlio popiežiaus įvaizdį. Tačiau realybė yra visiškai skirtinga, tie, kas tikrai stebi popiežiaus pareiškimus. Jie nekartą girdėjo popiežių patvirtinant tradicinį katalikų bažnyčios mokymą įvairiais svarbiais klausimais nuo gyvybės apsaugos iki šeimos svarbos visuomenėje, iki religijos ir valstybės santykio. Galbūt matėme tam tikrą akcento perkelimą nuo tų temų, kurios yra kultūrinių karų temos, į temas, kurios yra daugiau susijusios su socialiniu teisingumu, su pagalba vargšams. Ir tai yra vėlgi visiškai nenuostabu, turint omeny, kad kalbam apie pirmąjį popiežių per daugybę šimtmečių, kuris ne tik, kad nėra italas, bet nėra ir europietis, jisai yra Argentinos atstovas, taigi daug artimiau ir stipriau susidūręs su žmonių nepritekliais. Ir tų nepriteklių žala ne tik kūnui, bet ir sielai. Tai yra savaime suprantama, tas akcento perkelimas yra, bet visa kita išlieka taip pat ortodoksiška ir taip pat kaip buvo visų kitų popiežių valdymo laikais. Ir dabar klausimas kyla toksai, kodėl žiniasklaida neteisingai interpretuoja popiežiaus pasisakymą. Yra du variantai, kurie bent jau man ateina į galvą. Vienas variantas yra tai, kad paprasčiausiai šis popiežius, nepaisant tikrai gerų ketinimų, truputėlį dar nėra įgudęs taip bendrauti su žiniasklaida, kad jo neiškraipytų. Bendravimas su žiniasklaida, kaip žino kiekvienas žmogus duodantis interviu, yra tam tikras menas, tam tikra taktika. Žurnale Artuma prieš kurį laiką mačiau vienos psichologės, dabar neatsimenu dėja pavardės straipsnį, labai geras straipsnį, kaip bendrauti su žiniasklaida, kad tavęs neiškraipytų. Ir man atrodo, galbūt popiežius būdamas ganytojas, būdamas žmogus, kuris mėgsta gyventi kukliam bute, pats sau gaminti pusryčius, pietus ir vakarienę, neturi dar to įgūdžio, kaip galima sakyti, apžaisti žiniasklaidą, nors galbūt čia nėra teisingas išsireiškimas. Tai vienas variantas. Kitas variantas gali būti tas, kad žiniasklaida galbūt truputėlį susikūrė savo mitą, kurio labai nori tikėti. Nes jeigu skaitysime konklavų apibūdinimus vakarų žiniasklaidoje sekuliarioje, tai matysime daugybę atvejų, kai spekuliuojama, gal jau pagaliau atėjo tas išgelbėtojas, kuris leis moterims būti kunigais. Gal jau pagaliau atėjo tas riteris ant balto žirgo, kuris pakeis bažnyčios mokymo homoseksualumo klausimu ir taip toliau. Ir galbūt, kai labai ilgai žiniasklaida to tikisi, kai labai to ieško, tai po to gali kiekvieną sakinį išgirsti taip, kaip nori išgirsti. Netgi nebūtinai, kad turi kažkokį piktą norą klaidingai reprezentuoti popiežių, bet tiesiog, kai labai girdi, tai labai klausai, tai išgirsti, ką nori girdėti. Kaip bebūtų, va tokia ironija yra, kad popiežius yra vienas populiaresnių popiežių pastaruoju metu pasaulyje, iš dalies dėl to, kad jis yra nesuprastas. Kitas dalykas dėl popiežius yra, tai mano manimu, jis šiek tiek keičia strategiją, tikrai nekeisdamas pagrindinių bažnyčios įsitikinimų. Jeigu anksčiau popiežius Benediktas akcentavo, kad svarbu turėti tikrai sąmoningą, tikinčią, gilią, nors ir mažą bažnyčią, kas suponavo popiežiaus koncentraciją ties tais tikrais tikinčiaisiais, sakykime, tradiciniais tikinčiaisiais, kurie reguliariai eina į šventasis mišes ir supranta, ką ten tuose mišiuose daro. Tai šis popiežius atrodo bando išplėsti tą ratą. Jis kalba apie sužeistų žmonių gydymą, jis kalba apie ėjimą į platesnę visuomenę ir ieškojimą tų paklydusių avių. Vėlgi, nekeičiant mokymo turinio, man atrodo, šito popiežiaus retorikos skirtumai yra susijęs su tuo, kad jisai keičia orientacija. Skaičiu orientacija iš apgultos bažnyčios bandymo išsilaikyti sekuliarios priespaudos dominavimo ir engimo aplinkoje, į bandymą eiti į tą aplinką ir bandyti toje aplinkoje ieškoti atsivertelių ir daryti misijinį darbą, taip sakant, kiekviename žingsnyje. Tai strategijos toksai pokytis nekeičiant turinio. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas, viltingas dalykas Vatikane, tai yra būtent Vatikano administracijos reforma. Kaip visi Vatikano stebėtojai žino, tai yra nors ir nedidelė, bet labai nenaši. Dažnai korumpuota, neskaidri struktūra susijusi vienu laiku net grįžiai su Italijos mafija. Ir šiuo metu popiežiaus ketinimai atrodo labai rimti tą dalyką pertvarkyti. Nors jisai teigia nesas administratorius, teigia besiremsęs kitų specialistų rekomendacijom, bet manau, jis yra protingas žmogus ir turi planą. Dėl to aš labai sieju viltis, kad Vatikano administracija bus apvalyta, bus įtraukti pasauliečiai ten, kurie turi būti, bus daugiau skaidrumo įvesta. Ir dėl to turėsime mažiau kvailų nereikalingų skandalų su visokiais nutekėjusiais dokumentais, kurios perduoda nusivylęs kamerdineris.
Na, o dabar, Pijau, gal jūs galite pristatyti, kokie buvo pagrindiniai ar gal pagrindinis, tiksliau, konkurentas pasaulio žmogaus rinkimuose?
Taip, tiesą sakant, šiemet labai didelius kandidatų pasirinkimo nebuvo tokių ryškių asmenybių kaip popiežius Pranciškus. Antrasis buvo JAV. Lietis Erikas Naudinas, apie kurį tikrai pakankamai vasarą vienu metu labai daug buvo kalbama, turbūt nebuvo žinių, kad apie jį kas nors ko nors nepasakytų. Tai Erikas Naudinas šiais metais, jisai kurį laiką dirbo JAV nacionalinio saugumo agentūroje, ir jisai nutekino informaciją apie tai, kokias žvalgybos programas būtent susijęs su saugumu vykdo Jungtinės Amerikos valstijos ir būtent ši agentūra, ir jisai tuomet jau buvo pabėgęs į Honkongą per pradžioje, o po to kažkaip labai tradiciškai, kaip visi kovotojai už žmogaus laisvės, teisės ir demokratijos tokio tipo, kurie nutekina dokumentus, pabėgo į Rusiją. Tai čia aš kalbu apie Julianą Assange, tiksliau jisai nepabėgo į Rusiją, jisai šiuo metu yra Ekvadoro ambasadoje Londone, tačiau veda gerai žinomo propagandinio kanalo Russia Today laidą. Russia Today be abejo yra tiesiogiai susijęs su Kremliumi ir Vladimiru Putinu, tai čia tokia didelio surprizo, kad Erikas Naudinas irgi pasirinko Rusiją, galbūt ir nėra, jis sakant, kurį laiką jam teko ten pagyventi Maskvos Beros Domodedovo oro uoste, kol galiausiai pavyko viskas sutvarkyti, čia dabar jau jisai gyvena Rusijoje. Ar tie dokumentai iš tiesų ką nors labai nustebino? Viena vertus, taip, programos apimtis žvalgybos didelė, kita vertus, reikia atsiminti, kad jau buvo vykdoma pakankamai ilgą laiką ir iki šiol dėl kažkokių rimtų pažeidimų skundų viešų nebuvo ir viešų skandalų iki šiol nebuvo iškilę. Kitas dalykas, kurį reikia pasakyti, yra tai, kad dirbant su tokio apimties duomenimis, su kokiais dirbant toje programoje, sakyti, kad kiekvienas pilietis yra šnipinimas, yra pakankamai sudėtinga, nes yra tiek duomenų, kad jeigu kiekvienas šnipinės, tai tiesiog reikės, kad kiekvienas žmogus dirbtų ir sektų nuolatos kitą. Čia man prisiminti norėčiau vieną amerikiečių animacinio serialo epizodą, kuomet vaikinas irgi nutarė išsiaiškinti, kiek galiausiai tas saugumo agentūra žino apie jį, nes jis atinais domės visom sąmokslo teorijoms ir taip toliau. Nusidarbinėsi toje agentūroje ir sako, nu, o kas ten apie tokį ir tokį pasakė savo vardą? Storas ir niekam neįdomus. Taškas. Kitaip tariant, vykdyti nuoseklę žvalgybą būtent visų yra pakankamai sudėtinga. Tai, kad yra domimas svetimų valstybių vadovais ar svarbiais asmenimis, turbūt irgi yra kaip iš tų paslapčių, kur visas viešai pakankamai žinoma, nes vėliau dabar beje yra apie kitų valstybių žvalgybas jau pradedama kalbėti, kiek jos būtent žvalgė užsienio vadovus ir taip toliau. Čia dar buvo vienu metu pasirodė duomenis apie tai, kad iš Rusijoje vykusio susitikimo tarptautinio vadovai išsivežė dovanų USB atmintukes, kuriuose taip pat buvo įdėtas tam tikros programos, leidžiančios nuskaityti duomenis iš kompiuterių. Tai kitaip tariant, čia toks tai dalykas. Kita vertus, aišku, tas viešumas, žiūrėsime, aišku, kaip pasilies pačiai programai. Ar tikrai, nes kita vertus, žinoma, su žvalgyba yra toks klausimas, kad tikrai yra sunku tiksliau apčiuopti ribą tarp privatumo ir to, kas yra būtina žinoti. Valstybei, tai čia toksai slidus ir labai diskutuotinas klausimas, bet kita vertus pats kovojimas už laisvės, kuomet po to ieškoma prieglaušio tokia valstybė kaip Rusija ir kalbame apie tai, kokia čia puikiai šalis, beje, viena iš spaudos konferencijų ir eksnaudinės apie tai kalbėjo, tai yra pakankamai atrodo veidmainiškas dalykas. Tai aš manau, kad nėra didelės nuostabos, kad Snaudinas taip ir neužėmė pirmos vietos šiuose rinkimuose.
Aš manau, kad dar vienas dalykas šiuo atveju yra vis dėlto poveikis Amerikos politikai šio Edvardo Snaudino pasitraukimo ir informacijos, kurias jį paskleidė. Ir tai tam tikras prezidento Barack Obamos ir jo administracijos demistifikavimas galbūt, nukelimas nuo pedestalo, nes jisai didelėje Jungtinių Amerikos valstijų dalyje ir taip pat praktiškai visoje vakarų Europoje buvo laikomas kone politikos dievu, kuris pakeis tai, kaip yra daroma politika. Ne tik tai gyvendins tam tikras politikos, tam tikrus sprendimus, kurių galbūt laukia tam tikra visuomenės dalis, bet iš esmės padarys politiką taikingą, gražią, skaidrę. Na, buvo tokia psichozė truputėlį užėjusi vakaruose Obamos manija, sakykime. Na, ne veltui jisai gavo Nobelio premiją, praktiškai vos tik tapęs prezidentu ir dar nieko realaus nepadaręs. Ir dabar štai matom Snaudino nutekintų dokumentų pagalbą, kad na, viskas kaip senovėje. Galime sakyti, kaip prie Bušo, kaip prie kitų prezidentų. Šnipinėjama, žvalgomi, netgi artimiausi sąjungininkai, rašomos žinutės apie britų premjerą, kad jis yra neypatingos protinės gilmės padaras. Ir taip toliau. Taigi matome, kad politika yra politika, žaidimas, kad ir koks tu apsimestum, manytum esas šventas, vis dėlto žaidimas šiek tiek purvinas. Ir jeigu tame žaidime tu išsilaikai, tu tas taisyklės, tuos dalykus naudoji, tuos, atsiprašau, metodus naudoji. O Snaudino atvejas, ko gero, vėl parodo tam tikrą visuomenės norinčius tikėti į žemišką į mesiją nusivylimą. Tikėjo Obama, tikėjo, kad galima padaryti politiką kaip ir sekuliariai, bet vis dėlto moralę. Kaip tikėjo ir Occupy Wall Street žmonės, kad padarys kitokią demokratiją, kuri veikia. Nu, nepadarysit žmonės. Grubiai tariant, savo studentams pastoviai kolu į galvas. Yra tam tikra logika, yra tam tikri dėsniai, ne tik tai gamtoje, bet ir žmonių bendravime. Mano manimų dievo įdėti dėsniai, galbūt per žmogus prigimtį, galbūt per prigimtinę nuodėmę atsiradę. Ir jie lemia tam tikras taisyklės ir Snaudinas tiesiog parodė. Ir manau, jo didžiausias indėlis yra būtent Obamos ir šiaip sekuliariai moralios politikos demistifikavimas ir parodymas, kad tokia neegzistuoja.
Na, nors laida eina į pabaigą, bet dar labai norėtųsi apžvelgti Lietuvos vidaus politiką. Gal galėtumėte tada dar keliais sakiniais
taip,
pristatyti?
Tai aš labai trumpai, taupydamas laiką, tai padarau vieną mažą meokulpą. Aš, kalbėdamas žiniasklaidoje, anksčiau suklydau, tai va dabar prieš kalėdas pasakysiu, kad suklydau. Aš teigiau, kad Lietuvoje vyraus tam tikra darna ir bent jau išviršinis solidarumas iki ateinančių metų, kuomet viskas pratrūks ir prasidės prezidentų rinkimų kampanija. Kadangi mano įsitikinimu, pirmininkavimas Europos tarybai sutelks Lietuvos partijas bendram darbui. Ir sumažės kažkokių apsižodžiavimų viešoje erdvėje. Ir šioje vietoje mano prielaida apie partijų tokį valstybinį mąstymą vis dėlto nepasitvirtino. Matėme didžiulę konfrontaciją tarp Seimo pirmininkės ir šiek tiek, žinoma, santūresnį prezidentės atsaką, bet vis dėlto šitą skaluojamą poziciją. Matėm įtampas koalicijoje ir panašiai, ir šitas dalykas buvo mano manimu nemalonus, bet vis dėlto ir pernelyg nestebinantis Lietuvos politikos aspektas metų pabaigoje. Leidžia jisai žvelgti man į Lietuvos partiją, su konkrečiai darbo partiją, kaip šiek tiek į trumpalaikį žaidimą žaidžiančią partiją. Ir nenuostabu, lyderis šiuo metu teisimas, nėra aišku, kokia šio lyderio yra partijos ateitis, ir man toks vaizdas, kad yra bandoma pasidaryti politinį kapitalą, kad ir ne visai švariais būdais, sakykime, eskaluojant tam tikros rinkėjų dalies nepasitenkinimą status quo ir netgi gadinant valstybės galbūt prestižą drastiškais pareiškimais, neatsižvelgiant į bendrąjį interesą. Paprasčiausiai dėl to, kad žaidimas tam tikrai partijai galbūt eina į pabaigą ir kadangi tas žaidimas eina į pabaigą, reikia pabandyti bent jau tokiems politikams kaip Seimo pirmininkė dabartinė susikurti tam tikrą politinį kapitalą tam tikrų rinkėjų tarpe, kad po to būtų galima ar tai perėti į kitą politinę partiją, sakykime, ar tai kandiduoti tam tikrą postą valstybėje ir tokiu būdu išlikti viešojoje arenoje. Taigi vėl dar kartą matom, kad politika kaip ir 20 amžiaus pradžioje dešrų gaminimas nėra švarus biznis, kartais tenais geriau per daug nesigilinti, bet ne, esimu šios žodžius, geriau gilintis ir suprasti, kad neturėti tuščių lūkesčių.
Na, o visai laidos pabaigai, apžvelgdami šių metų įvykius, dar norėtųsi prisiminti tuos mirusius žmonės, kurie turėjo didelį indėlį į pasaulio gyvenimą, taigi jeigu galėtumėte dar pristatyti.
Tai aš manau, kad yra, jų be abejo yra daugiau netekčių, bet tokias tris kaip ir skirtingas ganėtinai asmenybės atspindi čia skirtingus dalykus. Tai visų pirma, buvusi Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, kuri iškeliavo berods balandžio mėnesį. Tai būtent jinai, kaip ir ypač vidurio rytų Europoje, tapo būtent simboliu to šaltojo karo konfrontacijos su komunizmu ir to pačiu ekonominės politikos kūrimu tokios, kokia yra vėlgi ateina į vidurio rytų Europą būtent po Sovietų sąjungos žlugimo. Tai aišku, pačioje Didžiojoje Britanijoje tai buvo labai nevienareikšmiškai vertinama asmenybė ir būtent net ir po jos mirties žmonės išėjo švęsti kai kurie į gatves. Šitą atrodytų taip ir liūdnų įvykį tariant. Tai yra viena pusė, kuri mūsų asocijuojasi su ryškiais vakarais, šaltojo karo konfrontacija Sovietų sąjungos priešais. Kitas asmuo, taip pat miręs pavasarį, tai buvo Venesuelos prezidentas Hugo Chavesas, visiškai priešinga polio spindis, tai yra būtent ta tokį komunistinį valdžios, būtent nacionalizavimo visko, perimimo į valstybės rankas iš privačių rankų. Ir be abejo dabartinis paskutinis dalykas, tai yra Nelsono Mandelos, Pietų Afrikos Respublikos prezidento mirtis, būtent kuris galbūt sukelia tokį kaip ir jeigu tenais kalbame apie tą dviejų polio konfrontaciją, čia tokios kaip ir išsilaisvinimo bandymo kurti kažkokią moralę politiką, ten tokios idėjos asmuo, tai čia sakyti tokios trys skirtingos asmenybės, be abejo jų buvo ir daugiau ir ne tik politikoje, kas šiemet iškeliavo anapus.
Taip, iš tiesų, tai yra asmenybės, šios trys, kurias Pijus paminėjo, kurios uždavė toną ne tik tai savo šalių politikai ir savo laikmečių politikai, bet daug ilgesnį poveikį padarė. Margaret Thatcher, be jokios abejonės, kartu su Ronaldu Reikinu, ir šiek tiek galbūt mažiau su Helmutu Koliu, jau būtų taip pat amžinatilsi, padarė didžiulį poveikį, tai apie, atsiprašau, tam, kaip yra mąstoma visame pasaulyje, apie ekonomiką, apie politiką, apie kapitalizmą ir ypač rytinėje Europos dalyje, Lietuvoje, mūsų kaimyninėse šalyse, kadangi mes kaip tik tuo metu, kai šių politikų daromos reformos buvo pasiekusios apogėjų, išsilaisvinome iš visiškai priešingos komunistinės sistemos. Taigi, be jokios abejonės galima sakyti, kad Margaret Thatcher požiūris į ekonomiką, požiūris, kad reikia duoti laisvę žmogui reikštis, požiūris, kad valdžia turi geriausiu atveju padėti, o